Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Ja, jeg føler jeg står her som et litt sånn fremmed element som bare dukket opp. Kjenner noen, og mange er helt ukjente. Så jeg tenkte jeg kunne si bare litt grann om hvem jeg er, aller først. Jeg har et rotfeste i denne bygningen, tror jeg. For lenge siden, når min mor var 17 år, så tenker jeg hun sto her med gitaren og sang. Hennes familie var fra Bekkelaget, og hele hennes familie hadde sitt åndelige hjem i Frikirken. Og det langt tilbake, da både hus og stil var ganske annerledes enn det nå. Så var det litt senere i livet. Da var jeg fast inventar på den kirkebenk nummer 2 som sto der. Mens resten var litt annerledes. Det var den gangen Indremisjon hadde møtene sine i Frikirken på søndag kveld, fordi de ikke hadde fått bygd misjonshuset enda. Så jeg fulgte mor og far på møte, og det var ikke så mange andre barn her. Og så er året gått, og mye har skjedd på mange plan, og plutselig så er jeg også her, i det samme rommet. Og nå når vi skal være stille for Guds ord en stund, så tenkte jeg vi kunne følge med Maria tilbake til graven. Det er ikke så lenge siden vi feiret påske, og i dag er det jo fortsatt oppstandelsens feiring på søndagen. Jeg har ikke fått tildelt hverken noe emne eller noen tekst, så jeg kunne gjøre akkurat som jeg ville, fikk jeg beskjed om. Så da endte vi der. Vi skal også følge et menneske som i dyp sorg. Et menneske som kanskje opplever det svarteste øyeblikket i sitt liv. Et menneske i all sin hjelpeløshet, hvor håpet blitt borte, hvor Jesus blitt borte, hvor alt hun kan tenke seg av muligheter for å ta seg sammen blitt borte. Men midt i denne elendigheten og sorgen og det svarte mørket, så går hun til graven, mens det enda mørkt både i henne og rundt henne. Og hun nærmer seg på en måte det område hun vet at Jesus selv om hun vet at han død, hun vet at det ikke noe å hente der. Men hun går i den retningen. Og kanskje var det bedre for henne å ha en stille stund ved Jesu grav enn å ikke ha noen ting. Så hun nærmer seg Jesus uten håp, uten forventning. Og hun blir stående. Først har hun vært der en tur, så kommer hun tilbake, og hun blir stående utenfor graven. Og hva gjør hun der? Hun lar sitt indre bruke det språket som kanskje når dypest inn i oss alle. Hun gråter. Tårene renner og renner, og det finnes sikkert ikke ord for hennes smerte. Og da har vi bare gråten igjen. Så vi leser fra Johannes 20:11. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» Vi stopper litt der. Når hun i all sin smerte ser inn i graven, som kanskje det absolutt mest håpløse vi vet om, så får hun plutselig øye på noe helt annet enn hun hadde forventet. Den døde, like borte, det totalt forvirrende. Men så ser hun to skikkelser som hun kanskje aner engler. Jeg vet ikke helt, vi får i hvert fall beskjed om at det engler. Og de snakker til henne. Og de undrer seg på hvorfor hun gråter, for Jesus jo oppstått. Men det vet ikke Maria. Så hun bare får lov å klage ut sin nød. De har fjernet han, og jeg aner ikke hva de har gjort med han. Til og med når englene snakket til Maria, så klarte ikke hun å være åpen for det budskapet. Da det ganske mørkt i oss, når vi ikke engang kan høre englene si noe viktig fra Gud, som de prøver å henvende seg til oss med. Men vi hører ikke. Vi blendet av tårer, kanskje, både utenpå og inni. Så det hun gjør, selv om englene var like ved siden av henne, det at hun bare fortsetter å gråte, som om ingenting har skjedd. Så snur hun seg, kanskje bare så vidt, at hun skimter noe bak seg, en skikkelse, som hun umiddelbart tenker, det sikkert gartneren. For i det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne, spør Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde at det var gartneren og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt han, så kan jeg gå og ta han med meg. Ser du for deg den situasjonen, at Maria skal komme bærende på en død Jesus? Men det var det hun tenkte seg. Ja, alt bedre enn ingenting. Jeg vil ta med meg min døde Jesus, hvis du bare forteller meg hvor jeg kan finne han. Hun hadde ikke håp om noe annet. For henne ville det være stort om hun fikk kontakt og fikk vite hvor den døde Jesus var, så kunne kanskje det være en hjelp for henne til å klare å holde fast på minnene. Holde fast på det gode som hadde skjedd i livet hennes før en gang, selv om det nå var over. Og selv om skuffelsen sikkert rev henne i stykker innenfra, for det hun hadde smakt på, det hun hadde drømt om, det var forsvunnet. Da han døde, den traumatiske døden på korset, så var det for henne og alle de andre en absolutt sluttstrek. Og hun forble i skuffelsen sin, i mørket, i smerten. Hun burde jo ha lyttet når englene snakket. Burde hun ikke det? Da kunne hun kanskje begynne å få et glimt. Men det gikk ikke. Så tenker jeg litt på våre liv. Det var den siste sangen, tror jeg, som også sa noe om at jeg kommer til deg med mine byrder. Jeg kommer med mine sår. En del av oss har ganske dype sår i livet. Og de sårene gjør noe med hele vår personlighet. Mange har hatt en vanskelig barndom. Alle har hatt en barndom, og der var det nok et eller annet. Men noen har hatt en veldig smertefull barndom. Noen har opplevd å bli behandlet på en sånn måte at det har ødelagt hele selvfølelsen. Det har ødelagt den dype tryggheten og tilliten som kanskje de har mer av, som hadde en trygg favn å leve i fra de ble født. Andre har opplevd mobbing, dødsfall, ulykker, Det veldig mange ting som setter spor i oss, og vi vet nå gjennom psykologisk forskning og hjerneforskning at til og med fra før vi født, så setter det dype spor i oss det vi opplever. Og disse sporene, de går jo inn i det som hele min person. De går inn i nervebanene mine, de går inn i, blodbanene mine. De går inn i hele mitt personlige uttrykk og min dype opplevelse av å være til. Og dette kan være en av årsakene til at veldig mange av oss har lett for å høre en indre stemme som selvfordømmende. Den indre kritiker som sjelden har et godt ord å komme med. En slags makt innabords som stadig, samme hvor mye du strekker deg, får sagt at det ikke bra nok. Du ikke god nok. Du burde tatt deg sammen. Og hva grunnen til at jeg kan snakke så frimodig om at sånn det? Det fordi jeg har levd et helt liv med det. Og jeg lever fortsatt med så sterke selvfordømmende budskap inni meg. Jeg veldig glad i Jesus. Jeg har alltid fått være hans barn og tro på han, men det har ikke gjort at de smertene jeg bærer med meg fra mitt liv fordufter. Og det noe med at når smertene vi bærer så dype, så kan det godt hende vi ikke klarer, litt i gåsøgne, klarer å ta til oss de fantastiske løftene som i Guds ord. Der står det at det ingen fordømmelse for den som i Kristus. Inni meg sier det likevel et sted inni meg at ja, hvis du bare kunne tatt deg sammen og vært litt bedre, så kunne du hørt på det løftet. Men sånn som du du må da skjønne at det kreves noe mer av deg for at du kunne få ta imot gaven. Du må da være litt flinkere for å ta imot nåden. Ikke sant? Når jeg sier det, høres det jo helt komisk ut nesten. For nåde jo det vi ikke fortjener. Og likevel dypt der inne, hvis jeg skal være ærlig, så kobler de to tingene seg ofte sammen allikevel. Noe med at jeg synes ikke at jeg klarer å være så bra som de rundt meg. Klarer ikke å tro så sterkt som de rundt meg. Klarer ikke å be så intenst som de rundt meg. Og så har jeg en slags bedømming av meg selv som gjør at det blir veldig tungt å være meg. I tillegg som kristne så vet vi at Gud har gitt oss så mange fantastiske løfter om seier, om trofasthet, om muligheter, at jeg kan jo begynne å fordømme meg, for jeg tror ikke på de heller. Det vil si, hodet mitt tror. Jeg vet hva som riktig. Jeg satt akkurat i åndelig veiledning, som jeg går til fast, og kjempet veldig med denne indre stemmen som bare var negativ. Og når hun stilte meg spørsmål, hva sier Gud til dette? Så kan jo jeg opp i hodet mitt alt det Gud sier. Han trofast, han barmhjertig, han tilgir, han har nåde nok for alle, også for meg. Men selv om jeg sier det med hodet mitt, så ligger det noe som så langt inni, vevd inn i min livserfaring, at hvis jeg skal være helt ærlig, som jeg i den situasjonen, så kjente jeg at den mørke stemmen faktisk var sterkere enn den lyse. Mørket i meg kjentes ut som å ha mer makt enn det Guds ord sier til oss. Jeg går ut ifra at andre som har opplevd det samme. Men noen ganger det sånn, i våre kristne fellesskap tror jeg, at vi har lettere for å være barmhjertige med andres smerte enn vår egen. Og at vi synes vi må prøve å strekke oss. Og jeg holdt på å si late som om dette vonde mørket innifra ikke der. Og så står vi i fare for å være en på utsida, som vi tror blir akseptert, som både litt mer sånn kristen, som vi tenker det det vi kalt til å være. Og så går vi kanskje selv alene litt med den tunge smerten som gnager på innsida. Og så hører vi forkynnelse om at vi kan komme akkurat som vi med våre sår og våre smerter. Og likevel kan vi kjenne på denne dobbeltheten. Og føle oss ikke bare mislykka over fordi kravene kanskje vårt indre og vårt hode blitt fylt med mens vi vokste opp, men også litt at vi synes ikke vi bra nok i forhold til våre medkristne i menigheten. Jeg holder på å si det som veien til livet, å være ærlig. Det som veien til livet, å la maskene falle litt forsiktig av, slik at vi kan nå hverandre, hjerte til hjerte, slik det med oss. Vi hadde akkurat en retreat i Høgsveen med KABB, altså kristent arbeid blant blinde. Vi har ikke mye erfaring med det, Ulf og jeg, så det var litt spennende å skulle ha en flokk med blinde og svaksynte på retreat. Det ikke så mye hos oss som tilrettelagt for det. Og jeg føler meg veldig klønet, når jeg ikke har erfaring med hvordan man bør oppføre seg og hvordan man bør legge til rette og hjelpe. Man kan jo gjøre mye dumt. Så kom disse menneskene, og de hadde ikke vært der lenge før vi kjente en hjertekontakt som spredde seg i det fellesskapet, og også mellom dem og oss, og også dem. Og det som slo meg var at når våre handicap synlige, vi har våre handicap alle sammen, men det ofte vi skjuler de. Men når de synlige, så kan du ikke late som de ikke der. Og når de var synlige, så var det akkurat som det ble så kort vei fra hjerte til hjerte. For da behøvde vi ikke å stå fram som noe annet enn vi var. Hverken de eller vi. Så det å få lov til å være ærlige, også med smerter vi bærer, som vi selv kanskje synes vi burde ha fått lagt av oss, som vi kanskje har strevd med i mange år, og det blir ikke bedre, og det blir ikke borte. Og likevel få lov å være ærlig, at sånn det faktisk. Det samme kan gjelde våre svakheter og vår sykdom. Vi ønsker å bli friske. Vi ønsker å kunne få stå på. Og Paulus sier jo at jeg makter alt i han som gjør meg sterk. Ja, men da burde jo jeg også makte alt i han som gjør meg sterk. Men samtidig sier Paulus, når jeg svak, da jeg sterk. Og så sier han denne enorme skatten av frelsen, av lyset, av håpet. Den har vi fått i et leirkar. Diamanten der, men leirkaret, det kan være ganske sprukkent. Så vi slike leirkar, helt så lenge vi bundet til jorda. Det blir ikke slutt på å være leirkar. Men Jesus i vårt liv, og han som den lysende, strålende diamanten, han i dette leirkaret, og han endrer seg aldri. For meg det godt å tenke på at vår svakhet ikke et hinder for Gud, og vår svakhet truer ikke Jesus, og det han ønsker å utføre og gjøre. Men vi kommer altså til å være mennesker så lenge vi lever. Det også noe som heter djevel. Men jeg tror ikke det alt vi opplever av smerte som djevelsk, eller fra djevelen. Et utsagn jeg fikk en gang, og som jeg har tatt med meg resten av livet, det at djevelen utnytter våre svakheter. He takes advantage of our weaknesses. Jeg tror ikke alltid at djevelen som putter selvfordømmelsen inn i mitt hode. Men jeg tror at når han ser at jeg har det sånn på innsiden, så ser han, her det noe jeg kan utnytte for å knekke deg mer. Så blir det på en måte også en viktig for oss å være klar over at det han bidrar med, det bare å bryte i stykker. Han ønsker ikke å bygge opp noen ting. Han ønsker ikke å styrke det gode. Han ønsker bare å knekke det gode i stykker. Og midt inn i dette livet er vi kalt til å være. Er vi kalt til å leve og tro på Jesus og tro på hans nærvær. Her hvor Maria står utenfor graven, så forholder hun seg til en person som Jesus, men hun kjenner han ikke igjen, og hun skjønner det ikke. Fordi Jesus, som hadde gått i disse slitte sandalene sine, han hadde på en måte gått ut av akkurat de sandalene nå. Han hadde gått et stykke lenger, hvor ikke vi kunne følge med, og det sier han, jeg nå på et litt annet sted, Maria, enn deg, så du må ikke omfavne mine føtter akkurat nå. Han har på en måte vært helt i det jordiske, nå på vei tilbake til det himmelske, og der ikke vi helt med. Vi forblir i det jordiske. Men hans nærvær i det jordiske like stort som det var, selv om det nå på en litt annen måte. Han ser sine kjære disipler akkurat like tydelig som han gjorde før. Han visste hvor hver enkelt var. Han kunne si til Maria fortsatt, hvorfor gråter du? Og nærme seg hennes smerte. Han visste akkurat om Thomas da han både var trassig og fortvilet og ikke ville tro. Jesus visste akkurat hvordan Thomas hadde det, og når han møtte han neste gang, så henvendte han seg akkurat til Thomas slik Thomas trengte det. Han visste at forvirrede disipler, som ikke visste hva framtiden ville bringe, de hadde begynt med sitt gamle yrke igjen og dratt ut og fiska, og Jesus visste akkurat hvor de var, og akkurat hvilken situasjon de var i, og tiltalte dem inn i den situasjonen de da var i, den morgenen på stranda. Så Jesus mister ikke oss av syne. Det glipper aldri for han, selv om vi blendet av tårer noen ganger. Så går det kanskje et lite øyeblikk der Maria og gartner Jesus står sammen. Så kommer det ett eneste ord. Ingen forklaring. Ikke noe prøve å få deg til å forstå eller nærme seg situasjonen sakte. Det kommer bare ett eneste ord, og det Maria. Og da var alt sagt. Da tror jeg ikke Maria snudde seg sakte. Da tror jeg hun nesten fikk et sjokk, hvor hun bare kaster seg rundt og ser inn i dette mennesket og begriper at det han. Han snakker til henne. Den døde, tilsynelatende, snakker til henne. Og hun kjenner det, tror jeg, i dypet av hele sin tilværelse. At han sier navnet hennes. Og nå tenkte jeg vi kunne ta et øyeblikk hvor vi kunne få lukke øynene våre. Så kan du forestille deg at Jesus står foran deg, for det gjør han virkelig. Og så lar han blikket hvile på deg og sier ditt navn. frykt ikke. Jeg har kalt deg ved navn. Du min. Den Jesus som henvender seg til Maria, eller til deg akkurat nå, det han som da, hvis vi sammen med Maria, for veldig få timer siden hadde kjempet mot mørket og mot livets traumatiske grunnstrømmer. Han hadde kjempet på livet. Han satte livet inn. Det ble liv og død i som tørna sammen. Og til slutt, i gåseøyne, det også vant døden og mørket. Han hadde ikke gått utenom hverken Marias lidelse og smerte i livet, eller vår. Han gikk ikke utenom alt det som var totalt ødelagt i tilværelsen. Han gikk ikke utenom djevelens intense motangrep og nærmest overmakt. Og til slutt ble han knust. Og han ble ikke knust bare prinsipielt. Han ble knust for Marias skyld og for din og min skyld. Og for et hvert menneskes skyld, for at ikke mørket i våre liv skal få det siste ordet. Så når det som ser ut som siste slutt på korset omtales i brevene av Paulus, så skriver han som triumferte på korset. Det som så ut som et tap, var en seier, og i den seieren skal vi få tørre å leve våre liv. Om vi syns vi får dem til eller ikke, og om vi rammes eller blitt rammet av dype smerter eller ikke, i hans seier over det onde det rom for oss, uansett hvordan vi har det og hvem vi og hvilke gener vi lever med. Jesus krevde ikke at Maria burde trodd mer. Det ikke Maria det hviler på at oppstandelsen et faktum. Det ikke Marias troskraft som gjør Jesus oppstått. Det Jesu oppstandelse som bæres inn i Marias liv, så hun kan få et nytt håp. Med all sin tunge sorg, skuffelse, smerte, forvirring, og ikke minst den fortiden hun hadde. Jesus lover oss aldri at selv om han har seiret over det onde, og selv om han har stått opp, så altså han lover oss ikke at det skal føre til at våre livssmerter blir borte. Men han har sørget for at det finnes et håp. Han har sørget for frelse fra det onde. Og han har sørget for å være i en situasjon nå som oppstått, hvor han har fullt overblikk over oss, og hvor han når som helst kan nå inn til oss. Men det kommer altså ikke an på hvor flink jeg men at jeg kanskje øver meg i å bli lydhør for hans stemme når han sier mitt navn. Og kanskje tar meg litt stille tid hvor jeg sitter og lar han få være ved siden av meg, være nær meg, og ikke gjøre noe mer enn det, bare bli bevisst at jeg velkommen i hans nærhet, som det var i en av sangene også, og få hvile meg inntil han, der hans hjerte slår, og der hans kjærlighet kommer til å vare for hver enkelt av oss, så lenge vi til. Så det ikke han det står på. Og så får vi være mer eller mindre skrøpelige underveis. Skal vi be. Og Jesus, vi ber om at du vil nå inn til vår dype sårhet, til våre nederlag, med dette håpet som stråler ut fra ditt ansikt og i din stemme. La oss få bæres av ditt nærvær, enten vi føler det sånn eller sånn. Og Herre, takk for at din oppstandelse og det at du lever ikke kommer til å forandres noen gang. La oss få hvile hos deg, og rør ved oss slik du ser hver enkelt av oss trenger det. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.